Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin. Arratsaldeon entzule, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur, albiste dena errepasatzeko ordua da. Espainiako gobernuak Nafarroako gobernuko kontseilari bat espiatu zuen. Entzuketak eta jarraimenduak egin zizkioten aurreko legegintzaldeko barne saileko arduradun nagusia zen Mari Jose Beomonti. Atzo ezagutu zen espioitza kasua, berriz ere abertzaletasun eta estatutoarekiko deserosoak diren hautetxita militantekiko Espainiak ezartzen duen zaintza eta zelata agerian geratu dira berriz ere Espainiako estoldak. Mari Jose Beomonti.
Las comarcas del Estado han existido antes de 2015, existieron en 2015 y siguen existiendo en la actualidad.
Estatuaren estoldak agerian geratu dira beste behin ere, 2023 urtean azaldu digu Euskal Herri Irratian Mari Jose Beomontek berak, gero adituko ditugu bere hitzak. Auzi larria edonor zelatatzea bere ideologia politikoarengatik, baina are larriagoa deritzogu herritarrok hautaturiko gobernu bateko kide batetaz ari garelarik. Gero Abaik eta EH Bilduk azalpenak eskatu dituzte, espioitza honi buruzko informazioa eskatu dute, indar subiranistak gainera, adierazpen instituzionala eramanen du astelenean Nafarroako parlamentura ganberak gaitzet ditzan espioitza hauek eta azalpenak eskatu ditzan. Ikusiko dugu zer nolako jarrera hartzen duten beste alde. Alderdiek gaur isiltasun gehiegizkoa somatzen baitugu bai mediatikoki, eta baita ez dugulako apenas adierazpenik aditu gaiaren inguruan beste alderdien ahotan. Ikusi beharko da ere, zer jarrera hartzen duen Navarra Suma eskuin koalizioak, oraindik ere existitzen den eskuin koalizio honek. Ezin baitugu antzi, espioitza honen atzean, Alderdi Popularra dagoela, Mariano Rajoy presidente zelarik agindu baitzuen barne ministerioko idazkaritzak. Zelata hauek ikusiko dugu astelenean, zer gertatzen den foru ganberan. Iruñerrian gaur espioitzaren kasua nagusi, horrela izan beharko da noski salaketa publikoa egiteko, baina bestelako gaiak ere baditugu zuekin batera jorratzeko. Astelenean irekiko da, datorren ikasturterako aurre matrikulazio epea ikastetxeetan. Gaur, euskarazko eredua eskaintzen duten ikastetxeetako zuzendariak bilduta ikusi ditugu, de ereduan haien seme alabak matrikulatzeko deia eginez Josu Ganuza gure lankidea izan da bertan, haien agerraldia jarraitzen eta haiek esandakoak adituko ditu jarraian. Eta euskara gaiak ere, gaur ospitale gunean lab sindikatuak elkarretaratzea egin baitu osasunbidean ere euskaraz hartatuak izateko eta osasunbidean ere euskaraz lan egiteko eskubidea aldarrikatuz. Gaur egun, bertan, osasunbidean egiten den arreta ez da euskaraz bermatzen eta oinarrizko dokumentuak ez dira itzultzen, alaxe salatu du sindikatua bertzaleak. Eta euskaraz ari garela, errigoraren berri ere eman beharko dizuegu, udaberriko kanpaina astear da, Nafarroako hegoaldean euskararen presentzia lagundu nahi duen, euskararen zabalkundea lagundu nahi duen, kanpaina honek, herri ekimen honek, haien ahotsak adituko ditugu jarraian hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Asteburura begirere jarriko gara, kirole jarduerakaen bai ditugu, bertan, noski, Osasunak kopako final aurreko joaneko partida albo batera utzi, eta ligan pentsatzen jarri beharko da talde gorritxoa, Bigoko Zeltaren kontrako partida izanen du asteburu honetan. Eta nola ez, agenda, bete-betea daukagu, gaur gainera eskailera eguna izanik, hainbat eta hainbat ekimen baititugu prestatuta, esate baterako Gozuen Salsa taldearen kontzertua, edota Antxontxai Eriaren nekatutak antzezlana edo monologoa bakarrizketa izanen dugula. Nafarroko antzerki eskolan hauek eta gehiago errepasatuko ditugu gure albiste kontakizunaren amaieraldera. Eta edukietan, xe, sartu horretik, eguraldiaren berri ere ematera goaz, gaur egun lainotua, grisa eta tarteren batean ere euritsua izan dugu hemen Iruñean, euritantak izan baititugu goiz partean, baina gero apurka-apurka odei hauek goruntzegin dute, eta ostateren batzuk ere irekitzen ari direla ikus dezakegu une honetan irrintzi dorreko gure terrazatik beiratuta. Temperature kapur-kapurka ere goruntz egin dute, aste hasierako otzalditik iesean ostiral honetan dagoeneko 0 gradurekin esnatu gara, baina maksimoak 7 graduetaraino joanen dira datozen orduotan. Ostarte hauek gehiago irekiko direla, diote meteorologian adituek, handa guztiz ere askoz ere aurrikuspen zehatzago eta zientifikoagoa eginen digu estatuko meteorologia agentziako Nafarroko arduraduna den Peio Oriak. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Gaurko eguna odeitsua hasi da eta ipar mendebaldeko erenean euriak lagunduta, baina eguerditik aurrera eguzkia gailentzen pixkanaka hasiko da. Asteburuaren gainerakoan temperaturak gora eta printzipioz euririk gabe, eta datorren asteari begira temperaturak igotzen ildo berean jarraituko dute eta udaberria hurbil dagoela seinalea da.
Mil esker, Peio. Badator udaberria eta somatuko dugu, esan bezala temperaturen igoera horrekin, une honetan 5 gradu markatzen ditu dagoeneko Euskal Herri Irratiko termometroak ordu bat eta 37 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herri Irratian astelenean iluntzeko 9:00 laurden gutxiagoetatik aurrera Osasuna Celta de Vigo. Euskal Herri Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzenean.
Zuregatik, guztiengatik, emakumeen nazioarteko egunean, gizarte justuago eta demokratikoago batean bizi garela ospatuko dugu. Berdintasunaren kontzientzia duen gizartea, talentu femeninoa txertatzen duena eta zaintzan oinarritutako etorkizunerantz aurrera egiten duena.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
1768 tortura kasu Nafarroan, impunitatearen isla da. Martxoaren 3an ostirala arratsaldeko 6:30etan tortura eta bestelako tratu txarrei buruzko ikerketaren aurkezpena medikuen elkargoan Nafarroako etorbidea 47. Islaria Laura Pego ikerketaren zuzendaria, Janet Ruiz psikologo klinikoa eta Nafarroako torturatuen sarea. Antolatzailea Nafarroako torturatuen sarea, Nafar gobernuaren diru laguntzarekin.
Zure seme alabak non matrikulatu erabaki alduzu?
Zatoz jasora! Ikastola eleanitza gara, ekologikoa, hurbila, hezkuntza proiektu berritzailea duena.
Eta gainera, datorren ikasturterako, aurre hezkuntzako espazio berria estreinatuko dugu.
Informazio gehiago, jasoikastola.com.
Gu, Euskaldun jasoak.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 21 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizun egitera goaz egunero ordu honetan egiten dugun moduan, eta gaur aipatu dugun moduan eta aipatu dugun bezala espioitzari buruz hitz egin behar dugu. Kasu larria atera baita argitara, noretan Nafarroako gobernuko kontseilari ohi bat tartean dagoelarik. Informazio guztia Josu Ganuza Garzia gure lankideak bildu du. Josu, eguerdion.
Eguerdion aritz. Mariano Rajoyren gobernua 2015-2019 lege aldiko barne kontseilari izan zen Maria Jose Beaumont gutxiesten saiatu zen espioitzaren bidez. Izkutuko ikerketa horrek kontseilariaren beraren trapuzikinak bilatzen zituen, baitaren ingurukoenak ere, Infolibre agerkariak argitaratu duenez. Espioitza lana Barkosen gobernu berriak kargu hartu bezain laster egin zen, Beaumont EH Bilduk proposatu zuela argudiatuz. Francisco Martínez segurtasuneko estatuko idazkariak eta Polizia Nazionaleko hainbat arduradunek WhatsApp bidezko mezuak gurutzatu zituzten, eta horietan agertzen da Beaumonti buruzko informazio eskaera estatuaren partetik. Ari buruzko informaziorik topatzen ez dutelako, Martinezek bere ingurukoei buruzko informazioa bilatzeko eskatzen dio poliziari. Uharbidez, atzo bertan Euskal Herria Bilduk eraso solarritzat jo zuen, eta gero abaik bat egin zuen ere horrekin, antzeko ohar bat publikatu bai zuen, eta Madrilgo kongresuan Euskal Herria Bilduk azalpenak eskatuko dituela adierazi, eta liberean babes guztia helarazi diote kontseilari izandakoari.
Eta okeres banago Josu, gaur goizean kontsilari oiarekin berarekin, Mari Jose Beomotekin hitz egiteko aukera izan duzu. Zenolako hausnarketak, zenolako irakurketa egiten du Mari Jose Beomotekin bere kontrako espioitza ezagututa?
Barne kontseilari oia berria atzo bertan azaleratzeak hartu du ezustean, baina ez gertakariak berak. Salatu du estatuko estoldak existitu direla 2005 baino lehenago, 2015an ere, eta existitzen direla egun.
Me pilla por sorpresa, pero me pilla por sorpresa por el hecho de que se hiciera público ayer. Y no me pilla por sorpresa el hecho de que lo que refleja esa información de InfoLibre, pues no fuera verdad, ¿no? Quiero decir que eso no me sorprende en absoluto, porque las cloacas del Estado han existido antes de 2015, existieron en 2015 y siguen existiendo en la actualidad.
Berria eta haren kontrako espioitza kasuaz sakonago jakiteko beharra aitortuta, gertakaria bere horretan ezin dela geratu. Azpimarratu du, kongresuan eginen den ikerketan ondorioztatuko dena kontuan hartuta ekintza legalak hartzeko presta azaldu da Beaumont. Ez soilik haren kontrako erasoa izan delako, baizik eta InfoLibrek filtratutako elkarrizketetan bere ingurukoen kontrako erasoa gertatu zela ere, agerian geratu delako. Hori ere zer punturaino izan zen jakin nahi du Mari Jose Beaumontek.
Tengo claro que esto no puede quedar así, porque considero que es muy grave. Me tengo que plantear el ejercicio de acciones legales. Entonces, a lo mejor me tengo que plantear el ejercicio de acciones para esclarecer un poco también todo eso. No tanto solo por mí, sino por los demás.
Publikoki Geroa Bai eta Euskal Herria Bilduren partetik jasotako babesaz gain, gobernukide, zeneko lankide eta agintarien babesa jasotzeaz gain, egungo gobernuko kiden eta PSN-ko kiden deiak jaso dituela ziurtatu du.
Yo lo que he leído es que el grupo Bildu Nafarroa, pero Abay han hecho público sus comunidades y me ha llamado gente de todo signo político, no solamente compañeros y compañeras del gobierno anterior, sino también del gobierno actual. Y otro signo político radicalmente diferente, como el Partido Socialista de Navarra.
Egindako guztiarekin lasai azaldu da ere Mari Jose Beaumont.
Mi esker Josu, bada espioitza kasu larri honen inguruan aditu dugu, bai Geroa Baik eta baita EH Bilduk ere azalpenak, informazioa, galderak karrikaratu dituzte, Indartzu Iranistak esate baterako diputatuen kongresuak hainbat galdera erregistratu ditu, gaiaz hitz egiteko telefonoaren bestaldean Euskal Herria Bilduko bozeramaile den Bakartxorri dugu. Bakartxo, eguerdion.
Eguerdion.
Herritarrok hautaturiko gobernu bateko kontseilari bat, barne kontseilaria, espiatzea, ez da auzi txikia.
Ba, ez, nire ustez oso larria da, oso larria kontseilari batez ari garelako, ez da lehenengo aldia, ezker soberanistaren kontra alakorik entzun dugunik eta hori salatzen genuen Pegasus auziarekin ere, baina kasu honetan nire ustez eta Nafarroan ikuspegitik bada gobernu bateko partaide izan den kontseilari baten arira alako jarduna egin izana, ba benetan larria da eta denok eskatu beharko gintuen kontu bat horregatik, bueno, atzo bertan Belpozu eta gure kongresuko diputatuak hainbat galdera sartu zituen kongresuan eta geuk ere proposatu diegu gainontzeko talde parlamentarioei adierazpen instituzional bat onartzea datorren astelenean, egoera honen larritasuna azpimarratuz eta eraberean informazioare eskadadin, azterdadin, ia Nafar gobernuko beste kontseilariren baten kasuan alakorik izan den eta bereziki, bueno, ba alakorik berriro gertatzen eskatuz.
Mari Jose Beaumontene adierazpenak aditu ditugu oraintxe bertan, berak zioen berriz ere agerian geratu dela estatuko estoldak oraindik ere argitu gabe eta garbitu gabe jarraitzen dutela.
Bai, nik uste hortik jotzea dela logikoena, izatekotan eta Pegasus auziarekin ere esaten genuen, bueno, ba 78ko erregimenak neurri batean bizirik dagoela, barne ministerioen eta poliziaren goi mailako agintarien aldetik halako jarrerak ezagunak izan dira Euskal Herriaren historian zehar eta bueno, azken urteotan bai Katalunian eta bai Euskal Herrian independentismoaren kontrako jazarpenaren parte ere izan da, halako espioitza eta halako ikerketa ilegalak edo intzat alegalak egitea. Horrek daukan larritasuna, bueno, bizitzaren pribatutasun horretatik harago politikoki ere bada jazarpen politikoa, eta beraz, bueno, ba, honek ere eskatzen duene irakurketa politikoan, ba, salatu beharra da, jakina, ba, estatuak oraindik, estatu sakon horretan badaudela, estolda batzuk, ba, momentu honetan, eta 21. mendean, eta bere burua demokratikotzat, eta zuzenbide estatutzat jotzen duen estatu batean, inondik inora onargarri ez direnak.
Ezin dugu antzi, Mari Jose Beaumont aurreko gobernuan EH Bilduk proposatuta hartu zuela kontseilari kargoa, ez dakit ordu hauetan, espioitza kasua ezagutu eta pasatu diren ordu hauetan, beste alderdietatik zer esan dizueten EH Bildun?
Bueno, ba, nik uste taldeen gehiengoak behintzat babestu egingo dugula astelenean buskatuko den adierazpena, ikusteko dago Navarra Sumak zer egiten duen, ozen kasutan, gure ustez, importantea litzateke, egiten dugun irakurketa horren baitan, eta minimo batzuen baitan, alako zerbait gertatzearen larritasun azpimarratzea, eta azken batean, bueno, Nafarre gobernua sigla batzuez, edo beste batzuez, osatuta, egonda ere, Nafar gobernuko, edo zein Nafar gobernutako kide bat alako kasu batean murgilduta ikustea denontzat izan barko litzateke, en fin, parametro demokratikoetan sartzen ez den zerbait. Beraz, nik espero dut astelenean, bueno, bat alde guztien ahotik alako adierazpen bat entzutea.
Bada, ikusiko dugu zer gertatzen den astelenean, eledunen maiorretan. Bakartxo Ruiz, Euskal Herria Bilduko bozeramalea, mi esker unitz, gure telefono deia botela asterrean hartzeagatik.
Mi esker zuei.
Albo batera utziko dugu eguneko gaia, bestelako aferak ere izan baititugu gaur, Iruñerrian gaur. Datorren astelenean irekiko da, datorren ikasturterako aurre matrikulazio EPEA, eta gaur elkarrekin ikusi ditugu D ereduko ikastetxeetako zuzendari eta arduradunak, hain zuzen euskarazko ereduetan seme alabak matrikulatzera deia egiteko, berdan izan da Josu Genuza.
Hori da, aritz, oi bezala, sare sozialen bidez zabaltzeko bideoa osatu du Nizek euskarardatz duen hezkuntza ereduaren bertuteak azpimarratuz. Horietan, saio Alkaiza bertsolaria, Jagoba Arrasate Osasunako entrenatzailea eta D ereduko bi gurasoa saltzen dira. Merriatuko teknikaria eta Madia Dian Alimuts, D ereduko gurasoaren hitzartzeak dira hauek.
Eskaintzen dituen zerbitzuen gatik, instalatzuen gatik eta erakasteko modua gatik. Baita beste, erdialdeko omeikin errelatzionatzeko aukera imaten duelako.
Publikoan aldeko apusten dugu guk, ba, ikusten duguleko eskaintarik onena dela, eta bueno, ba anima utanei.
Garaibateko mugak eta esia gainditu arren, gaurkoan D ereduko zuzendariak zakua bete erronka dutela adierazi dute, eta euskarazko hezkuntzaren doaiak azpimarratu. Josu Izal.
Euskaraz ezitzeko eta euskal kultura barneratzeko eskubidea herritar guztiei bermatzen dien aukera bakarra delako. Nize sarea osatzen dugun D ereduko ikastetxe publiko guztiok bat egiten dugu aurre matrikulazio mapa eta eskaintza bakar zein anitzean.
Eskola publiko euskalduna eskola parte hartzailea dela adierazi dute herritar, herri eta eskualdeen errealitatera egokitzen dena.
Esperientzia luzeko ikastetxeak, baina bakoitzak bere ezaugarri eta bere izitasunekin. Denek proiektu komuna osatzen dute, euskaraz ikasi alizateko herritar ororen eskubidea bermatu nahi duena.
D eredue euskal kultura eta balioen bermea dela adierazi dute, gogoratu helduen astelenean martxoaren 6an hasiko dela aurre matrikulazio kanpaina, eta ostiralean hilak 10ean amaituko dela.
Euskara hezkuntzarloan, euskara osasungintzarloan, osasunbidean euskaraz aritzeko eskubidea aldarrikatu du Lab sindikatuak, elkarretaratzea egin du sindikatu abertzaleak Nafarroko Unibertsitate Ospitale aurrean, pazienteen eta osasunbideko langile euskaldunen hizkuntza eskubideak errespetatu daitezela eskatzeko. Alaxaz saldu du Maider Otxoak Lab sindikatuko kideak.
Osasunbidean ez da euskarazko arretarik bermatzen. Ez da oinarrizko dokumenturik itzultzen. Hala nola eragiketa eta transfusioetarako baimen informatuak, probetarako jarraibideak, herritarrentzako osasun informazioko orriak. Hori dela eta, protesta ekitaldi hau egiten dugu gure sindikatutik onartzeko prest ez gauden arazo bat eta eskubideen urraketa bat biztaratzeko. Osasunbidean ere euskaraz.
Euskaraz osasunbidean, euskaraz hezkuntzan, euskaraz ere kalean hain zuzen. Nafarroko hegoaldean euskara sustatzeko jaio zen Herrigora ekimena, badaukate dagoeneko prest, udaberriko kanpaina haiekin mintzatu da, Reiselintxeta gure lankidea.
Herrigorak aurten 10 urte beteko ditu udazkenean. Denbora tarte honetan aurrera pauso handiak eman dituzte eta gaur egun jada 23 ekoizlek, 100tik gora nekazarik eta 1000 sarekide inguru osatzen dute Herrigora familia. Haiei esker iazko eskutik eskura kanpainan Euskal Herriko 10.000 etxetara iritsi ziren Nafarroako hegoaldeko produktuak. Orain beste mugarri bat ezarri nahi izan dute eta Herrigoraren zigilu edo identifikatzailea aurkeztu dute. Herrigorako Santi Quiroga azaldu digu zer den hau.
Bueno, identifikatzailea da Herrigoraren balioak adierazten duen berme sistema bat. Bada identifikatzaile horren atzetik badagoela Herrigoraren ibilbidea. Eta azkeneko urtetan iku izan dugula orokorrean badaudela gure indarguneak izan daitezkenak. Balde batetik badagola bertakotasuna. Bigarren balioa badela euskara. Hirugarren elementua da auzolana. Eta laugarren elementua da igual komplikatuena baguk nahirun nekazarikeko harremana.
Hilabete honetan, Nafar hegoaldeko uzta berriro jarriko digute eskura. Martxoaren 9tik 29ra egin ahal izanen dira eskariak. Gure biltegiak betetzeko, eskaintza zabala.
Mil esker Reyes, euskara gaiak albo batera utziko ditugu, eta goazen orain gaur arratsaldean Burlatan izanen den manifestazioa ze hitz egitera. Herritarrak deituak baitaude udalaren kudeak eta salatzera publikoki. Loizune Amatria Zabaltza lankideak hitz egin du haiekin, Loizune eguerdion.
Eguerdion, zerbitzu publiko en defentsan kalera atera nahi ditu burlatarrak burlatarengatik herri plataformak Navarra Sumaren udal gobernuak jarrera autoritarioa murriztailea eta privatizatzailea dutela salatuko dute ala saldu digu Gorka Abalesek.
Hor liburutegian eta Gaztelekun plantilla murriztu egin da eta horren ondorioz zerbitzua batzutan ez da bermatzen liburutegian adibidez bajak edo porrak hartzen dituenean bertako langileak, zerbitzua zuzenean izten da, eta Gaztelekun ordutegia murriztu egin da. Bestaldetik, privatizazioak baita izan ditugu, etxez etxeko arretaren zerbitzua edo baita privatizatu egin da, eta herripagainako bide garbiketa baita.
Euskararen ordenantza ere murriztu du udalak, PSNren babesarekin, euskara merezimendu gisa aintzat hartzeko artikuluak kendu dituzte, eta orain udal komunikazioetan gaztelania lehenesten ari da udal gobernua. Kritiken aurrean, herritarrak eta udal langileak erasotu dituztela salatu du Balsek.
Disziplina espedienteak ireki dituzten, iritzia emateagatik, kaleratu dute langile bat modu injusto batez, eta, bueno, galdeketak, eta, bueno, 11 kasu orokorrean udal langilegoarekin eta baita hiritarrekin.
Egoera salatzeko manifestazioa eginen du plataformak arratsaldeko 7etan izanen da eta askaz plazatik irtengo dira manifestariak.
Mi esker Loizune, iritziaren tartea zabaltzeko ordua heldu da, Jokin Kasteiak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Delito moduan tipifikaturik dauden helburuak jarraitzen dituzten edo baliabideak erabiltzen dituzten elkarteak ilegalak dira, Espainiar Konstituzioaren 22. Artikuluaren arabera. Horregatik bere burua demokraziatzat duen herrialde batek ezin du PP bezalako alderdi bat bere egituren baitan mantentzen jarraitu. Jakin dugun azkenetarikoa, Mari Jose Beaumont Nafarroako gobernuko kontseilari ohiari kargu hartu berri zuenean egindako ikerketa izan da. Ez nola nahiko ikerketa. Estatuko estoldak deitzen diren hori ez baliatuz eta PP-ren interes alderdikoiei begira egindako informazio bilketa. Ondoren zer eta munizio politiko moduan erabili edo komunikabide izena handi xamar dagokien sasi agerkari batzuei oparitzeko. Hauek informazio faltsua, gezurrak edo zikinkeria politikoa aireratzeko ez beste helbururekin. Augustia Rajoyren gobernuko barne ministroaren goi karguek jarduten zuten eta hartan Fernandez Diaz ministro zenaren gidaritzapean antza. Arerio politikoa erasotzeko baliabide ilegalak erabiltzea lotsagarria eta eskandalu hutsa izanagatik ere, hemen inork ez du PP-ren ilegalizazio hori buruz txintik ere esaten. Eta bestelako kasuak ere ez dira gutxi. PP-ren bekutsa, Punika, Kitzen, Ayuseren anaia eta beste 200 kasu dira PP-ren ustelkeria estrukturala errealitate frogatua dela argi uzten dutenak. Batzuetan norbanakoen ustelkeria kasuak izango ziren, aberasteko edo. Baina alderdi moduan etekin politikoa lortzeko ere alderdi moduan legez kanpo ibili dira. Ez da bai da ezina da. Horregatik diot, zergatik ez da PP ilegalizatzen.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Irriziklo 2023, martxoaren 3tik 29ra Iruñeko Antzerki Eskolan.
Martxoaren 3an ostirala arratsaldeko 7etan nekatutako bakarrizketa Antxon Telleriarekin. Sarrerak salgai 5 euroan Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta laeskueladeteatro.com atarian. Saio guztietarako abonamendua 16 euroan.
Iruñeko udala kantolatuta Irriziklo. Ongi etorri Larrotxapea zentrora, fisioterapia, nutrizio-epigenetikoa, medikuntza estetikoa eta pilates errehabilitatzailea Arrotxapea auzoan. Emakumeek kudeatutako disiplina anitzeko zentroa gara. Eta hiru oinarri ditugu, prebentzioa, osasunaren zaintza eta ongizatea, zentrolarrotxapea.com.
Zein eskolatara daramazue aurra?
Guk Barainaingo Alaitz ikastetxe publikora.
Eta hori?
Publikoa euskalduna herrikoia gertukoa eta hurbila da berdintasuna lantzen duena eta gainera irakaskuntza kooperatiboaren bidez ikasten dute.
Ah, non lor dezakegu informazio gehiago?
Aukera asko dituzue, webgunearen bidez, telefono, e-mailez edota eskolatik pasatuz gero ere antxe izanen dituzu zain.
Martxoaren 6tik 10ra aurre matrikula egiteko epea.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizunaren azken tarte hau, azken segundo hauek erabiliko ditugu, kirolaz mintzatzeko gaur sorpresa sartu baitugu oraintxe bertan, Espainiako selekzioak eginduen zerrendan, hainbat jokalari gorritxo ikusi dugula, Josu Ganuza.
Bai, hala da, Luis de la Fuente, egon zen Sadarren kopako finalerdia ikusten, Espainiar estatuko selekzioaren hautatzailea, eta bertan fokoa, edo partidu horretan fokoa David Garziarengan jarrita zegoen, Iberoko atzelariarengan, baina sorpresa atera da edo sorpresa izan da Tximi Abila jokalari argentinarra eta Jon Moncayola garainoen darra ere aurrelista horretan sartu dituela, honek ez du esan nahi lehiatuko direnek, baina bai hiru aste barru estatuko selekzioak jokatuko duen txapelketetan ba egoteko aukerak dituztela hiru jokalari gorritxo horiek aritz.
Bada, sorpresa honekin, albiste honekin amaituko dugu, gaurko albiste kontakizuna, izan ere, apurka-apurka iritsi gara amaiera aldera. Euskal Herri Irratiaren sintonian izan zaret orain arte, gogoratu euskalherriirratia.eus gure webunean, gure albiste guztiak, edukiak, elkarrizketak eta baita saioak ere entzuteko eta irakurtzeko aukera duzuela. Pastu, asteburu on, astelenean berriz ere, elkarrekin izanen gara hemen, Euskal Herri Irratian.